porque el presente no es de pena ni es de llanto. Por eso es que cuando canto, canto lo que el pueblo siente. Soy
del pueblo. Hola, ¿qué tal? Muy buen día a todas y a todos. Benvidos una semana más a este programa Fío Aberto de Radio Oleiros, no que, como todos os xoves, imos repasar a actualidade do Concello de Oleiros, eses asuntos máis importantes da actualidade do municipio. Para elo nos acompaña aquí o alcalde Ángel García Xoane. Que tal? Bo día, alcalde.
Hola, que tal? Bo día.
Se queren participar, xa saben que este é un programa aberto a todos vostedes. Poden chamarnos en directo. Os teléfonos son o 981-61-0000 e o 981-63-1078. Se ao longo do programa pois teñen algún tipo de consulta, de pregunta que facerlle ao alcalde, xa saben que os nosos micrófonos están completamente abertos. Para iniciar o programa de hoxe, temos que falar dun asunto que preocupe moito e que se está notando especialmente estes días debido a unha serie de accidentes, alcalde.
Bueno, é un asunto bello, un asunto totalmente bello, totalmente manido, unha situación que vergoñenta. Eu ayer estaba vendo a televisión na casa ás 2 da mañán e salía o presidente do goberno nun informativo que para Murcia, donde ahora, ao parecer, Ciudadanos está lle facendo a competencia ao PP, para a región de Murcia, pois levaban 269 millóns de euros para infraestructura viaria, ¿no? E ademais van a, tamén non sei canto diñeiro para empezar as obras do AVE hasta Murcia. É escandaloso, ¿no? Porque unha comunidade como a nosa galega non aparecen cifras deste porte, deste importe, por ningún sitio para infraestructura viaria. A comarca da Coruña foi a gran olvidada por parte dos gobernos, tanto do PP como do PSOE, foron totalmente olvidada. Todo se foi para Santiago, para Vigo, e non seguimos igual, pero cada día peor. Non, e se seguíamos igual non pasaba nada, pero cada día peor. O tráfico na Ponte Pasaxe do ano pasado a este aumentou casi un 6%, o tráfico na Avenida Alfonso Molina aumentou tamén cerca dun 18%, e resulta que, digo 18% porque colle distintas vías que confluyen en Alfonso Molina, e non seguimos igual sin saber cando nin como se van facer as obras de mellora das redes viarias de entrada á comarca da Coruña, de entrada á cidade da Coruña, non? A comarca máis importante de Galicia, a de máis progreso, a que máis produce para o goberno en impostos, en tasas, e resulta que, bueno, pois, os grandes olvidados, eu creo que hai que empezar a cambiar a política. Hoxe vamos colgar dos paneles municipais o cartel que puxen a Ponte Pasaxe, vamos a renovalo, non? E dicindo PP atacando. Atacando, tengo doble sentido, atacando porque está perxudicando a población desta comarca a diario. Non pode ser que onte e hoxe hubera 5 accidentes na Ponte o Pasaxe, e se colasara e a xente sufrira unhas colas tremendas de unha delas de hora e media sin poder escapar para ningún sitio, non como os que vían de Santa Luz para aquí, para a Coruña. É incomprensible esta situación. Isto non aguanta máis. Anunciaba tamén 5.000 millóns de euros para obra pública. Eu non vexo por ningún sitio as obras daqui da comarca da Coruña, non? Todo isto tamén ten outra lectura, a lectura de que para que queremos diputados ao Parlamento de España ou ao Parlamento de Galicia, ou para que queremos un goberno galego, porque claro, o goberno galego, además de facer as cousas que ten que facer en por sí mismo, como sería a vía Ártabra e outras vías, ten a obligación de demandar, igual que os de Murcia, demandar do goberno da nación que se lle dé diñeiro para infraestructuras ou que se fagan directamente infraestructuras por parte do goberno da nación aquí en Galicia, donde fan falta. E que non nos veñan co AVE, porque o AVE xa cheira, non? O AVE xa cheira, levan decenas de anos falándonos do AVE e seguimos sin o AVE, non? E seguimos sin as infraestructuras necesarias. E o AVE non sustituye as carreteras. Primeiro, hai que, cando se hai diñeiro, primeiro é comer. Se ti tes un fillo, tes que cuidalo que non enferme, tes que vestilo, tes que educalo, pero ante todo tes que dar de comer todos os días, non? Para que non enferme de entrada. Bueno, pois, aquí que non me falan de aves cando non temos plumas, cando non hai unha puñetera pluma, non? Neste espacio, non? Por tanto, fan falta cartos para infraestructuras e non se pode estar máis tempo así. Agora que os galegos están nos ben, porque cando chegan as eleccións vamos como borregos, van como borregos a votar a aqueles que nos teñen olvidados, que nos teñen atrancados, que nos teñen manipulados, que nos teñen amordazados e que nos teñen sitiados, non? Porque sitiados é aquel que non ten pa onde escapar, pa onde ir, non? Que non hai accesos, non hai... Eso é a situación que temos que... Eu creo que a xente non ten que cabrearse no semáforo ou cando está na cola, senón ten que empezar a moverse. O triste que hai ahora uns meses fixemos unha manifestación da Nacional Sexta, a mí non me quedou ganas de facer outra, porque éramos 200 nun sitio que tiña que haber 2000. Solo da Nacional Sexta, tiñamos que estar ali, pois, 4000 personas que viven na Nacional Sexta. No tramo entre Perillo e as naves de coches que están ali, as fábricas de coches, ou as fábricas non, os comercios de coches, non? Por tanto, é tremendo. Eso é o que tamén a este tipo de politiqueros, e, bueno, que se mova, eso non vai a ningún lado. A xente non se move, hasta que te moves, cando te moves é cando te teñen que atender, non? Por tanto, eu vou a pensar que é o que vamos a facer daqui para diante, porque non se pode manter esta situación máis tempo. Hoxe a 7 da mañan hubo outro accidente. 5. Ayer 4 e hoxe 5. No mismo punto. Algo habrá nese punto. Algo habrá nese punto para que haya 5 accidentes en un solo día en 24 horas, non? Por tanto, bueno, pois decí os veciños que aquí non vamos a parar, que estamos loitando e que faremos todo posible para poñerlle esos colores na cara a estos sinvergüenzas políticos.
É que resulta asombroso que un tema tan grave, tan preocupante, que afecta a tantas persoas, non se escoita ningún político, ninguna voz denunciar esta situación.
Veñen un día, como veo Antón Piruleiro, un día aí a... Veo aí a Carretera Nacional Sexta, non? Pero onde están? Ti oíche no Parlamento alguna vez que falaron da Ponte Pasaxe? Oíche alguna vez no Parlamento de Galicia que se falara dun debate da Ponte Pasaxe? De Alfonso Molina? De Solimar? Da Nacional Sexta? Non se oíu nunca. ¿Para qué carajo queremos esos diputados? ¿Para qué carajos queremos? ¿Para cobrar? ¿Y que se olviden de que son de un pueblo de aquí de Coruña? Un deles, varios, ¿no? Pero están as órdenes de quen manda, e o que manda, manda a escalar, e nada máis. E a cobrar, a chupar, que son dos días, e a vivir de rentas, ¿no? Eso é o que temos, desgraciadamente, na política.
Bueno, pois continuamos. Quería preguntarlle agora polas subvencións ás entidades que entrega o Concello de Oleiros anualmente.
Bueno, hoxe tarde vale rastro, tamén teño que reconocelo. Non só por culpa nosa, non? A veces as entidades non xustifican as subvencións e se non se xustifican, non se poden dar. O diñeiro público, cando se entrega a unha entidade, ten que xustificar en que o invertiu. Ten que vir, porque iso é así, senón, os diñeiros públicos xa se ten dado caso, e se dá o caso todos os días, poden, según van, desaparecen e non se sabe se invertir ou non. Hoxe se acordou entregar 261.334 euros ás 63 entidades que ten o Concello de Oleiros e que funcionan. Culpa nosa deste retraso e culpa tamén de algunhas entidades que non presentaron os papeles no plazo que lle requeríamos e que nos levaron a isto. Bueno, pois deste diñeiro se dou para esas 63 entidades, para os colexios de públicos, para o que en sí o colexio, non? A dirección do colexio para viaxes culturales, a museos, viaxes a distintos lugares de España, incluso ao estranxeiro, non? Pois lles damos 64.200 euros. Os claustros dos colexios. Pero lle damos a Rabadeira, a Vallinclán, a María Casares, a Miraflores, a Neira Vilas, incluso os institutos que nós non temos obligación, os institutos de dar un patacón, pero sí o facemos, non? Sí o facemos tamén. Logo van 62.000 euros para as AMPAs, para as actividades que fan as AMPAs nos colexios con nenos e nenas. As asociacións de veciños van 20.931. As entidades culturales, comisións de festas, van 27.000. Para os clubes de fútbol do municipio van 40.760. E para as entidades deportivas van 46.000. As entidades deportivas que non son clubes de fútbol van 46.141. Por tanto, bueno, este diñeiro se acordou hoxe, o que lle corresponde se repartiu. Pois hai entidades, por citar así dous casos: Club Deportivo Mariñeiro de Mera, 6.000. Club de Regatas de Perillo, 6.000. Escola Artística Cavi, 2.695, dependendo da actividade e dos gastos. Club de Fútbol Santa Cruz, 5.100. Club Deportivo Obrero de Oleiros, 7.000. Esto Cristo Rey, 3.740. En Marino de Mera, 5.340. Quiere decir que, dependendo o que aportou cada entidade para xustificar, así lle dimos os cartos, non? Isto, bueno, pois non me vou poñer aquí a ler a 63 entidades, pero saldrá na páxina web do Concello, calquera pode velo e saber o que a súa asociación, a súa sociedade onde está asociado, pois percibe.
Damos paso a unha chamada. Hola, que tal? Bo día.
Hola, bo día, Pablo. En primeiro lugar, boas festas aos dous, ao alcalde máis así, Pablo. Alcalde, eu queria preguntar se van vir novas poleiras, é dicir, se van vir pues, as marquesiñas, se vai saber agora algo do Torreón Descansa, do campo do fútbol do Marino, neste ano que vai comenzar apenas nos días, e tamén decir, pues, o BNG, que tamén que fai moita de negocio aí no Parlamento Galego, que pare de queixarse de que a P9 costa moito, e como digo usted agora, que ven que loiten pola Ponte Pasaxe, porque non loitan nada pola Ponte Pasaxe e por Alfonso Molina, que dixen que de Vigo, que dixen a Vigo e que peleen pola comarca da Coruña. Boas festas, alcalde, e reconocerse tamén felicitarle, porque outro día un señor díxome, un amigo meu díxome, do paseo novo do balcón de Maianca, que era impresionante, non? Preciosísimo, hermosísimo, porque a costa de ir en unha costa libre que vostede consigo. Moitas gracias, alcalde, bo día.
Moitas gracias, bueno, ya respondo al caso.
Son moitas cousas, bueno, dar as gracias pola felicitación. Isto, o ano que ven, está aí a beira, o orzamento do Concello se aprobou, está aprobado, vaise levar a ratificación a principios de xaneiro porque se presentou unha alegación, e a lei obriga a tratar a alegación no pleno, pero bueno, o Torreón Vescansa está arreglado, aí irá unha actividade que de momento está sin definir, está recuperado, por tanto, o que importa é o patrimonio é un edificio que ten en máis de 300 anos, está recuperado e, por tanto, para prestar servicio no momento que o Concello, aí vai ir un tema de rapaces, agora vai ir unha zona máis amplia, que lo era moi pequeno para os rapaces, para os xóvenes, e se vai a poñer en no que a actividade de Protección Civil, donde está agora a Protección Civil, que hai un edificio de 200 metros, máis unha finca de casi 800, pois é o que se vai a poñer para. Respecto a outros, bueno, o Marino, etc., o Marino, acabo de citar, 5.340 euros, se lle atende como a calquera outro clube, de momento non vai haber máis campos de fútbol, non? Os campos de fútbol costan casi 2 millóns de euros cada un, e o Concello ten outras obligacións neste momento, nin podría contratar agora neste momento nada, porque incluso a Lei Montoro prohíbe facer obras novas, non? Os concellos, lle permite reformar, modificar, restaurar, pero non permite facer obras deste tipo novas, non? Por tanto, bueno, pois o ano empezará e nós seguiremos traballando como sempre o fixemos, intentando que Oleiros pois estea onde ten que estar, nos mellores puestos do ranking de municipios que funcionan ben.
Pois estaba falando antes das subvencións a entidades, e hoxe tamén se aprobaron outras subvencións importantes tamén para os nenos, nenas que asisten aos comedores escolares.
Sí, o que hoxe tamén se aprobou, 83 peticións que hubo, de personas que reunían as condicións, porque a subvención non se dá nada máis que a personas que reúnen unhas condicións, o sea, a quen ten X sueldo que lle dá para vivir decentemente, non lle damos ninguna subvención para o comedor escolar, lle damos a aquelas familias que teñen problemas, que están no paro, que non teñen recursos, que están cobrando risgas, bueno, quer decir que ou con recursos menores a as bases que marca o Concello, non? Non só estamos falando de xente moi necesitada, sino xente tamén que non é tan necesitada, pero que os recursos que ten non alcanzan para as melloras que pretende, non? Por tanto, se deron tamén diñeiro para 33.178 euros en subvención a comedores. Se aceptaron todas as solicitudes, menos 19 que tiñan ingresos moi elevados ou débidas coa Facenda Municipal, non? Isto, ademais destas subvencións, servicios sociais, hai que recordar que gasta, ademais destos 33.000, 5.000 euros o mes para o comedor dos nenos con familias en vulnerabilidade, non? Quere decir que 5.000 euros o mes para familias xa que están en unha situación precaria, non? Sin ingresos. Aquí suele haber moitas familias de personas que viñeron a residir Oleiros, que son inmigrantes, non? E insisto, son 5.000 euros, que case un millón de pesetas, das antiguas pesetas, o mes, añadido aos 33.000 euros, que son 5 millóns e medio. Estamos falando de 12...
15 millóns de pesetas en
17, total. 17, 12, 5, 17 millóns de pesetas, non? Para actividades, para subvención en comedores, non? Algúns a veces dicen no pleno fan de magoxa, non, e dicen, no, é que non damos, si damos a quen yo hai que dar, nos non tiramos os cartos. Yo damos a quen yo hai que dar. Porque é nosa obligación velar polas personas máis desfavorecidas, porque os nenos das familias que teñen problemas non teñan máis problema co que lles poida ocasionar esa desestruturación da familia, pero o neno hai que cuidalo, o neno ten, porque non damos solo para aquí, hai nenos e nenas destas familias que están totalmente con problemas, non, graves, de falta de ingresos, pero os seus fillos poden ir á piscina, os seus fillos poden ir á escola de danza, os seus fillos poden ir á escola de música, se os apuntan, e nos desfagamos unha parte importante do gasto que teñen en esas actividades. Nestes casos, xe digo, de extrema necesidade de familias concretas que poden estar residindo aquí no noso municipio ou ciudadanos originales do municipio, que naceron aquí e que viven aquí e que levan anos aquí, non? E que tamén por problemas, pois hai que colaborar con eles, por problemas económicos.
O mércores tivemos un, o martes, perdón, tivemos un pleno extraordinario no que se viviu unha situación un tanto esperpéntica.
Sí, eu creo que xa se falou no pleno, falou aquí José na radio tamén, esperpéntica total, non? Porque se presenta, nos aprobamos unha modificación de ordenanzas que se fai todos os anos, e subimos o IPC, igual que fixamos todos os anos desde hai un montón de anos. E subimos o IPC, cal era o que se subía? O 0,9, o 0,9%, o 0,9% se subían as tasas, non? Na maior parte das ordenanzas. Eso por qué? Porque o índice do coste da vida, o que supostamente dice o Estado que subiu a vida do ano pasado a este. Por tanto, se un servicio costa 5 este o ano pasado, este ano costa 5 máis o 0,9, non? Que nós lle temos que pagar as empresas. ¿No? A calquera empresa que este traballando aquí nos cobra, os dos parques nos cobran o incremento do coste da vida, nun contrato que é a 4 anos, pero cada ano incrementa. O da limpieza viaria, máis do mesmo. O da recollida do lixo, máis do mesmo. Quer dizer, estamos, por tanto, nos, o que facemos é incrementar, porque senón habría un déficit nas arcas municipales e non podíamos estar subvencionando nin as entidades deportivas, nin culturales, nin nos comedores, nin nada de nada. Porque si os ingresos nos merman, non podíamos estar atendendo as obligacións que nos entendemos que son obligacións do Concello para con moitos cidadanos. Non? Esto, e bueno, que fixo soy? Unha copia do ano pasado que presentaron na Coruña contra a Marea, non, para tirar ya baixo as ordenanzas, pois a presentaron este ano. A lei que dice? A lei dice que para subir unha ordenanza o Concello debe facer unha valoración, un informe da subida do coste da vida, non, porque se incrementa esa tasa. Non? Que causas hai para que? Pois os salarios que se incrementaron, se for o caso, ahora se está falando que os salarios se van a incrementar un 1,5%, os gastos ordinarios, o material que se suministra, que tamén ten un coste superior cada ano. Entón, se ti faz ese informe, que nos non fixemos desde o ano 1990, se nos facemos un informe ahora como quere o PSOE, as tasas e os impostos municipales, principalmente as tasas, van a subir non un 0,9, van a subir un 9, un 10, un 15%. Porque desde o ano 90 a hoxe, 27 anos despois, canto subiu a vida. E nos entendimos todos estes anos que non había que facer ese informe, porque nós non queríamos subir ya xente máis que o que subía o índice do coste da vida. E non fixemos en ningún momento esos informes. Isto estaba autorizado e consentido polo Consello Consultivo, que é o que controla os concellos, cando fan este tipo de actividades, non? Nas tasas e impostos, etc. En ningún momento, desde o Consello Consultivo da Xunta de Galicia, se nos dixo nada a ningún Concello de Galicia, porque todos facemos igual, porque nadie, se de dereitas ou de esquerdas, durante estes anos quixo subir os veciños as tasas no que habría que subilas, porque daquela estabas afectando a economía das familias fortemente, non? E subes eso, un 0,9, non? Pois, isto que conleva? Ben, conleva que, lle dimos a razón, ten usted razón, hai que facer un informe económico, pero usted sabe que o informe económico vai provocar que en vez de o 0,9 o veciño vaya a pagar un 9, un 10, un 5 ou un 15%. Ese reía no pleno. No, isto é, hai que hacerlo como dice la lei, non? Bueno, pois iso que vai pasar dentro de un 2-3 meses, iso que, o que provocou o PSOE, non? O que provocou o PSOE de Oleiros aquí é que as tasas vayan a subir moito máis do 0,9 a partir do mes de abril que levaremos ao pleno estudio. É tremendo. Pero o máis grave de todo é que este señor que nos lle aceptamos que dos 17 puntos que iban ao pleno, se non recordo mal, 9 ou así lle dábamos a razón, e, por tanto, votábamos a favor do que el dixo, e ele votaba en contra. É tremendo, non? É tremendo. Como ti me podes dicir a mí, oiga, mire, faga isto que lle estou dicindo eu. Eu fago o que me dices ti, e, por tanto, che dou razón a ti. Pero eu voto que sí, porque ti o dices así, e ti votas que non, que me estás dicindo a mí que vote que sí. Isto é esperpéntico. É esperpéntico. Esa é a oposición que temos no Concello de Oleiros.
Bueno, pois para rematar o programa de hoxe, último programa do ano, que lle pide o alcalde o 2018?
No, eu sempre pido o mismo. Eu pido que as familias, que a xente teña saúde, porque sin saúde non hai nada. Sin saúde solo hai enfermedade, tristeza, as familias, eu acabo de estar con unha persona ahora que estaba con cáncer, me veo a visitar, me veo a saludar, e claro, é tremendo, non? Ver unha persona así, e que cunha entereza tremenda, eu que lle deseo a xente que non este enferma, non? Que teña saúde, por si temos saúde, buscamos o traballo, buscamos a forma de vivir, os problemas son menores. Si non temos saúde, se nos acaba todo. Se nos acaba todo, non? Se amarga a familia, se destroza, hai casos tremendos. Eu estos días asistín a un enterro donde unha familia en un ano ten 3 problemas gravísimos, non? Que lle afectan á familia, un fallecimiento, 2 fallecimientos, ayer, onte, outro caso, unha enfermedade, un ictus que lle pega a unha persona, el fallece, e montós de problemas que teñen a familia, que cando te destroza, te derrotas totalmente cando che ven a enfermedad, e que non sabes como atallar os problemas que tes na familia, a pesar de que a veces hai recursos económicos. Pero os recursos económicos non son os que dan a saúde, non? Os recursos económicos son vos para vivir, e para incluso para cuidar a saúde. Pero a veces tamén, moitos recursos económicos se emplean para destrozar a saúde. As drogas, o alcohol, etcétera, moitas cousas que provocan eso. Por tanto, eu lle deseo aos veciños de Oleiros e aos que estén escoitando esta emisora saúde, nada máis que saúde. Que sean solidarios. Que sean solidarios cos que sufren, cos que necesitan axuda. Non que a xente aquela que vaga polo mundo totalmente errante, sin saber cal é o seu destino, a onde chegar, que pasan fame, que pasan frío, que non teñen traballo, que se morren tamén, non, na máis grande das miserias. Por tanto, que seamos solidarios e que teñamos moita saúde.
Pois con eses desexos do alcalde despedimos este programa. Que teñan todos un feliz 2018.
Yo canto porque el presente no es de pena ni es de llanto. Por eso es que cuando canto, canto lo que el pueblo siente.
Soy del pueblo.